Azərbaycanın xarici siyasəti, regional siyasəti, bunlar hamısı əsas məsələlərdir ki, Rusiyanı narahat edir. Bir işlə dinləyək.
Bu yaxşılaşma fazasıdır mı və yaxud da ki, münasibətlər əvvəlki halına qayıdacaq mı? Mən sözün açıq bu məsələ ilə bağlı daha skeptik olardım. Məsələ ondan ibarətdir ki, baş verən proseslər kifayət qədər, mən deyərdim ki, diqqətə layiq olan bir prosesdir. Biz bilirik ki, Rusiya tərəfi bu cür jestlərə ümumiyyətlə getmirlər, amma Azərbaycan üçün getmələri, Azərbaycan üçün belə bir addımlar atmaları bu onu göstərir ki, yəni Azərbaycanın olan münasibətlərdə Azərbaycanın o yerləşməsi, Azərbaycanın nəqliyyat dəhlizləri üzərində olması və digər imkanları Rusiya üçün, xüsusən də sanksiya altında olan Rusiya üçün kifayət qədər cəlb edicidir və Rusiya belə olan halda o heç kimə qarşı etmədiyi o pozitiv jestləri Azərbaycana qarşı edir və hesab edirəm ki, bu kifayət qədər demək ki, yüksək diqqətə layiq olan bir məqamdır. Düzdür, mən hesab edirəm ki, orada yəni Rusiya prezidenti üzr istədiyini yada salmaq yanaşı üzr istəyə bilərdi, amma görünür o bir qədər formatı ayrı seçdi və yaxud da ki, bir qədər elə ifadələrdən istifadə etdi ki, yəni orada ikili və üçlü oxumaq üçün, yəni bir şərhlər üçün, təfsirlər üçün yer bıraxdı, amma buna baxmayaraq hesab edirəm ki, baş verən isə kifayət qədər ciddi bir prosesdir. Amma nəyə görə mən bunu gərginliyin, demək, diplomatik gərginlik mərhələsinin dayanması hesab edirəm, amma yaxşılaşması və yaxud da ki, əvvəlki münasibətlərə qayıtma hesab edirəm. Çünki Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində hal-hazırda elə proseslər baş verir ki, Rusiya müəyyən qədər Azərbaycanın Cənubi Qafqazdakı yeni mövqeyindən barışmalıdır, onu qəbul etməlidir. Son 5 ildə regionda dəyişən kifayət qədər ciddi mövqeyi vardır və bu dəyişən mövqe təkcə Cənubi Qafqazın yəni o yeni şəkilləndirilməsi demək deyil, həmçinin Mərkəzi Asiya ölkələrində taleyinə kifayət qədər ciddi təsir edən proseslərdir. Məsələn, xüsusi olaraq vurgulamaq lazımdır ki, Rusiya və Azərbaycanın maraqları Ermənistanla bağlı məsələlərdə tamamilə bir-birinə ziddir. Biz görürük ki, Ermənistanda Rusiya tərəfi çalışır ki, müəyyən qədər əvvəl Ermənistan rəhbərində olmuş şəxsləri yenidən hakimiyyətə qaytarsın. Rusiya tərəfi onlara daha erməni pərəst hesab edir və belə olan halda hesab edir ki, Nikol Paşinyanın getməsi, onların hakimiyyətə gəlməsi bu Rusiyanın maraqlarının daha uğurlu inkişafına şərait yarada bilər. Azərbaycan tərəfi isə əksinə Nikol Paşinyan və onun o tərəfdarlarının təklif etdiyi real Ermənistan konsepsiyasının özünü daha yaxşı bilir. Real Ermənistan ondan ibarətdir ki, real Ermənistan konsepsiyası ondan ibarətdir ki, Ermənistan müəyyən bir tarixində nə olursa olsun, hal-hazırda müəyyən əraziyə malikdir, müəyyən sərhədlərə malikdir və bu qonşuları da Türkiyə və Azərbaycandır. Ona görə Ermənistan inkişaf etmək istəyirsə, reallığı qəbul etməli və Türkiyə və Azərbaycanla intensiv münasibətlər qurmalıdır. Belə olan halda, əlbəttə ki, biz görürük ki, artıq Rusiyanın Ermənistanda və Cənubi Qafqazın digər ölkəsi Gürcüstanda öz maraqlarına uyğun şəkilləndirilməsi Azərbaycan və Azərbaycanın Avropa İttifaqının ABŞ-la qurmaq istədiyi iri geosiyasi, geoiqtisadi layihələrlə zidd təşkil edən bir məqamdır. Və belə olan halda əlbəttə ki, Bakı və Moskvanın maraqlarının toqquşmasını biz görə aydın sezə bilirik bu məqamlarda.
Bəli, Əhməd Əlili danışırdı, Azərbaycanlı siyasi şərti hər halda nişbin yanaşsa da məsələ deyir ki, bu diplomatik gərginliyin aradan qaldırılmasıdır. Münasibətlər hələ normal deyil, münasibətlər yaxşı ola bilməz, yəni keçmişdəki səviyyəyə hələ qayıtmamışdır və biz çözüləməli ki, müəyyən məsələlərdə uzlaşma olmayana qədər. Təşəkkür edirəm, əziz dostlarımız, arzu edirik ki, Azərbaycanlı Rusiya arasında münasibətlər qısa bir zaman ərzində normallaşsın, yaxşılaşsın hər halda. Bu iki qonşu dövlət arasında münasibətlərin gərginləşməsi regiona da mənfi təsir buraxa bilər və Azərbaycan üçün də bu sərfəli deyil. Hörmətli dostlarımız, dəyərli şüdənlər, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkür edirəm sizə, sağ olun, salamat qalın.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. Liderim lan, lan, lan, lan. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, dilize.
WhatsApp ve Telegram'da Hamide mesaj numarası 0098 910 893 87 18. Aran Radyosu Fazilet Sesi. Sosyal şəbəkələri. Instagram unvanı Aran Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın unvanı Pars Today. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Surahdan koy yüreklerden, namazı eşk başlansın, azizi de kurtarsın, farazi eşk başlansın.
Ziyali Yol.
Hacı Ramil Bədəlov.
İlahi, səndən istəyim, nə istəyirsən, öz məhəbbətindən, özün sevdiyin bir şey mənəsi. Nə istəyirsən, o mənəsi. Özün yaxşı bilirsən, nə verməlisən mənə. O sevdiyi mənə nəsib elə. Böyük duadır. Han Fatıma bunu eləyir. Sonra davamına bax ha. Deyir, o sevdiyin nədirsə onu ver mənə ki, onun vasitəsilə sənin sevgivə çatıb. Yem sevgivə qovuşum. Sənin məhəbbətin yüksək dərəcələrinə gəlib çatım. Onu da onun üçün istəyir. Yəni, xanım Fatıma Allahdan nəsə də istəyəndə Allaha çatmaq üçün istəyir. İnsan bu ruhda ola, bu düşüncədə ola. Nə də istəyirəm, ha? Yəni, övlad da istəyirəm ki, Allah övladı versin, o övlad cəmiyyətə faydalı olsun. Din üçün bir iş görsün, cəmiyyət üçün bir iş görsün. Elm də onun üçün istəyir, pul da onun üçün istəyir, şöhrət də onun üçün istəyir, nüfuz da onun üçün istəyir, hər şey bunun üçün istəyir. Yəni, ver ki, sənə qaytarım. Bu ruhda olan insan, ver ki, sənə qaytarım. Ha, bu düşüncə, bu təfəkkür. Həzrəti Zəhra sallallahu əleyhə hələ elə o xanımlardan idi. Allah 18 ili verdi ona, Allah'a ucunu da qaytar. Tamamilə Allah, Allahın yolunda öldürülsün və yaşa. Aziz Peyğəmbərimiz elə belə deyildi ki, bu xanım Fatımə olan sevgi, bu yalnız ata qız övladı sevgisi deyildi. Çünki xanım Fatıməni yaxşı tanıyırdı. Mən oxumuşam, səfərə gedəndə qayıdırdı Peyğəmbər, birinci gəlirdi məsciddə kirkət namaz qıldı, birinci gəlirdi qızı Zəhrası ilə görüşürdü, sonra gəlirdi xanımları ilə görüşürdü. Xanım Fatıma ilə görüşür. Birinci məsciddə namazını qılır, sonra gəlir xanım Fatıma ilə oradan çıxıb gəlir. Xanım Zəhra da ucuna idi Peyğəmbərə qarşı. Bir yerdə oxudum, bugün hələ mütaliə eləyəndə gördüm ki, Peyğəmbər gəlir, qarşılayır, Peyğəmbər gəlir, hələ ailə qurmamış. Gəlir, yaxınlaşır Peyğəmbərə, nəvaziş eləyir, Peyğəmbərlər deyir, ayaqlar büyüyün, qızdı da, ata yoğulu, bu cür nə davranır atası ilə və orada ona Ələ o anda deyir, orada oxudum ki, deyir, əl-ələ salamın elçi düşməyin, deyir xanım Fatıməyə, fikrün nədir? Xanım deyirlər, başını salır aşağıya. Yəni, sükutu ha, rıda ha, onun sükutu razılıq əlamətidir. Xanım Fatımənin həyatını bir dən baxın. Çox belə mükəmməl bir həyat. Nəyi var, alıb kimə verir? Allaha. Quranda bir yerdə əziz Allahımız bir yerdə bir nəfərin canlandı ki, xüsusi, o da bizim Peyğəmbərimizdir. Ləəmr ki, and olsun sənə canlı o ömrünə. Həmən Peyğəmbər bir yerdə deyir, xanım Fatıma, deyir, qızım, ey atasın, anasın, canım sənə fəda, qurban, xanım Fatıma. Yəni, nə mənada qurban, çıxdığı yol, getdiyi yol, o yol ki tohiddir də, tohidə gedir çatır. Yəni canlı bu mənada dolayısıyla kimə peyğəmbər qurban edir? Yenə tohidə, yenə də Allaha. Bu mənada dolayısıyla oraya gedir çıxmasa. Çünki xanımın hədəfi tamamilə Allah idi. Zikri fikri Allah idi. Yolu Allah yolu idi. Həyatı Allah istədiyi həyatı idi. Yəni bu həyata, yəni bu mənada ona görə Həzrəti Zəhra sallallahu əleyhə nümunəvi bir şəxsiyyətdir. Həzrəti Zəhra sallallahu əleyhə Allahın sevimlisidir və o kimdən razı olsa Allah ondan razıdır. Kimdən narazı olsa Allah ondan narazıdır. Və bu günlərdə o bizdən razı olsa Allah da bizə razı olur.
Aran Radyosu Fazilet Ses. Aran Radyosu Fazilet Ses.
Ey günün şeytanını, benden bu istedna nedir?
Radyosu Fazilet Sesi.
Edebiyat Seması.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, ədəbiyyat sevər yoldaşlar, salam, bu vaxtınız xeyr olsun inşallah. İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəri və Aran radiosu vasitəsilə qulluğunuza çatmışıq bugünkü verilişimizlə. Hörmətli dinləyicilər, sizi Ədəbiyyat Səması ünvanlı verilişi dinləməyə Aran Radiosundan çağırıram. Biz çalışacağıq elə Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişdə çoxlu şairlər ilə tanış olaq. Siz də bu yolda bizimlə yoldaşlıq edin. İstəyirdim bugün sizi Mirzə İbrahim Şəhmari Şaiqi Kəffaş təxəllüsü ilə olan bir şair ilə tanış edəm. Bir neçə andan sonra elə Kəffaş təxəllüsü olan bu şairin haqqında yeni məlumatlar qulluğunuza verəcəyim. Bizdən hələ ayrılmayın. Üç yüz il bundan qabaq, 1077-ci günəş ili Sultan Savalan'ın ətəyində, Şahid kəndində bir yoxsul ailədə, qışın şaxtalı bir gecəsində dünyaya bir oğlan uşağı göz açmışdır. Gələcəkdə bacarıqlı bir şair olan bu uşağın adı Mirzə İbrahim, şöhrəti Şəhmarı və təxəllüsü isə Şaiqi Kəffaş idi. Mərhum Kəffaş Şaiqi 1077-də qışın orta ayında dünyaya gəlmişdir. Bu şair Şah Abbas Sani'nin əsrində yaşamışdır. Atasının adı Kərbəlayı İmaməli Şəhmarı, Şaiq kəndində əkinçilik işinə baxırdı. Bu kişidən 3 qız, 1 oğlan boya başa çatmışdır. Evin tək oğlu Mirzə İbrahim 16 yaşından şeir yazıb yaratmağa başlamışdır. Kəffaş şair müqəddəmatı dərsin Ərdəbil şəhərində başlayıb, öz əsrindəki şairlər ilə yaxından görüşüb tanış olmuşdur. Bir çox təzkirələrdə, o cümlədən Təzkirə-i Şüərayı Azərbaycanda Kəffaş-ı Şaiqdən bir neçə şeirlər nümunə üçün gəlmişdir. Mirzə İbrahim Kəffaş Şaiqi İmam Rıza əleyhissalamın barigahında kəfşdarlıq işin özünə seçib bəyənmişdir. Ora gələn zəvvarların başmaqlarını cütləyib alıb qaytararmış. Belə nəzərə gəlir, mərhum Kəffaş elə öz təxəllüsünü Şahı Xurasan, Zamini Ahu İmam Rıza əleyhissalamdan almışdır. Mərhum Kəffaş şairinin İmam Rıza əleyhissalama yazdığı şeirindən bir neçə beytin birlikdə oxuyacaq. Demək, bu şeirlər şairin Həzrət İmam Rıza əleyhissalama olan eşqini görsədir. Gəl tut əlimdən sən mənim, qurbətdə ya Musa Rıza. Gəldim ayağın öpməyə, fürsətdə ya Musa Rıza. Gəl tut əlimdən sən mənim, qurbətdə ya Musa Rıza. Gəldim ayağın öpməyə, fürsətdə ya Musa Rıza. Ahulərə zamin olub səyyadı saldın heyrətə. Açdım ürək dərdin sənə, xəlbətdə ya Musa Rıza. Başmaqçılıq ver Kəffaşa, öpsün ayaqlar torpağın, səndən budur arzım kiçik, xidmətdə ya Musa Rıza. Profesör Maarif'in dediğine göre, Çavvaş Şairi'nin divanı, Azerbaycan Respublikası'nın payitahtı, Bakı şehrinin kitap evinde saklanılır. Tarihi Erdebil ve Danışmendan adlı kitapta, merhum Çavvaş'ın müasir yazıcılarından ve şairlerinden ad aparılıb. Ahmed İbni Osmani Niri, Şemseddin Pirneyakli, Abdullah Çuraimli elə bu şairlerden bir sırasıdırlar. Çavvaş'ın divanında 7000 beyt şiirden əlavə, mesneviler ve başka səbkidə şiirler gözə çarpır. Çavvaş'ın divanı el yazmasıdır ve indiye kimi ışık yüzü görməyibdir. Divana Bakı Kitab Evindən nümrə keçilib, nəfis kitablardan hesaba gəlir. Demək, Çavvaş'ın şiirleri ve qəzəlləri Azərbaycan Respublikasında yaxşı tanınıbdır. Hörmətlilər, verilişimizin bu bölümündə Çavvaş şairdən iki qəzəl örnək üçün seçilib ki, istəyirdim hər bir qəzəldən üç beyti qulluğunuza oxuyam. Oldu bahar, açıldı gül, gəldi sədası bülbülün. Oldu bahar, açıldı gül, gəldi sədası bülbülün. Yaz gəlişin xəbər verir xalqa nəvası bülbülün. Eşkinə pay bəndir, çəkməz ölüncə güldən əl, gərçi cəfayı xaridən, çoxdur yarası bülbülün. Bildi ki, var əlaqəsi bağı bahara Çavvaşın, bildi ki, var əlaqəsi bağı bahara Çavvaşın, onda yayıldı aləmə halu həvası bülbülün. Yoldaş götürüb aləmi, yoldaş mənə yoxdur. Yoldaş götürüb aləmi, yoldaş mənə yoxdur. Tək çalxaladım ömrüm, qardaş mənə yoxdur. Nəqqaşı təbiyyət də küsüb mənlə barışmış, var hamının əksin çəkə, nəqqaş mənə yoxdur. Çəksə qoşunun alsa da dünyanı məhəbbət, Seçsek koşunun alsa da dünyanı mehabbet, bir sırdaş elimden tuta Çavvaş mene yoktur. Bir sırdaş elimden tuta Çavvaş mene yoktur. عاشقم صبح کمی هر جز بیدارم من یخو جل میر جزم درده گرفتارم من باتمشم عشق و دونا در بدرم تارم یخ جرسی جسمیم اریب لیک وفادارم من وعده بردین سراسان کفاش نحوالن سن وعده بردین سراسان کفاش نحوالن سن gelmedin ki yine iller boyu zaffarım ben. Kəffaş şairi son günlərində şair kəndinə qayıdıb öz doğma ana yurdunda dünyadan köçmüşdür. Ruhu şad, yolu davamlı olsun inşallah.
Bir könlüm var her bir kese vermeden Ezel günden bir nigara bağlayan İlgar veren vefa eder ehdine Ben söz verip bu ilgara söz verip bu ilgara Kimi deryalara atılsam Yusuf kimi pazarlarda satılsam Yanıp kül tek Diclelere katılsam Mensur kimi düzgün dara bağlayam Mensur kimi Düzgün dara Kirdi yara bağlayan, hikmetli bir kirdi yara bağlaya düzemeye.
Hörmətli dinləyicilər, burada Ədəbiyyat Səması unvanlı verilişimiz sona çatır. Digər belə bir unvanlı verilişə kimi sizi bir olan Tanrıya tapşırmaq istəyirəm. Hələlik Allah amanında Tanrı yandıran çırağız sönməsin.
Arzı, təzəlik, nişan, eşq və dirilik cavan səsində. Cavan səsi. Cavan səsi hər həftə cümə axşamı. Cavan səsi. 0098 910 893 87 18 Zaman səsi.
Açıq söz.
2000-ci ildən 25 ildir bu evlərdə yaşayırıq, çıxıb yaşayırıq. Bugünə kimi nə qeydiyyatımız var, nə evə sənət verilir. Yəni elə bir ki, havada yaşayırıq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Binəqədi rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısının sərəncamı olmuşdu. Fərdi yaşayış evlərinin tikilməsi məqsədi ilə. Biz həmin vaxt 2000-ci ildə sərəncam almışıq. Deməli, evə aid hər bir sənət var. Sərəncam, torpağın sənətləri, arxivdən sənətlər. Bir dənə çıxarış alınmamışdı. Bütün evlərdə 300-500 ev var burada. Hamısında bu cür sənətlər var. Lakin bugünə qədər bizə heç kim burada evin tikilməsi barədə, tikilməməsi barədə bir söz deməmişdi. 2000-ci ildə biz evi başlayıb 6-7 aya tikmişik. Evi tikən vaxtı neft şirkətinin heç bir nümayəndəsi bizə evin tikilməməsi barədə müraciət eləməmişdi. Biz həmin evləri tikmişik. Artıq 25 ildir, 26-cı ilə keçir ki, biz burada yaşayırıq bu evlərdə. İndi yanvar ayından bütün burada yaşayan cəmaatı Neft Kəmərləri İdarəsi məhkəməyə vermişdir. İddia ərizəsində də göstərilmişdir ki, həmin evlər vətəndaşın öz hesabına sökülməlidir. Bizim bütün sənədlərimiz ola-ola niyə bu evlər sökülməlidir, biz də bilmirik. Hal-hazırda Binəqədidə məhkəmə getdiyinə görə bütün vətəndaşlar məhkəməyə gedib gəlir, ekspertizalar təyin olunur. Nazirlər Kabinetinin qərarı vardı. 2004-cü il noyabr ayında qərarı var, 167 saylı qərardır. Bu qərarda göstərilir ki, neftin ixrac kəmərləri 25-50 metr kənarda fərdi evlər tikilə bilər və ya hər hansı obyekt tikilə bilər. Lakin biz evləri 2000-ci ildə deymişik. Neft kəmərləri idarəsi 2005-ci ildə yaranmışdı. Bu günə qədər bizə heç kim heç nə deməmişdi. İndi evlərin sökülməsi barədə hamını məhkəməyə veriblər. Ona görə də bütün cəmaat ayağa qalxıb burada. Biz istəyirik ki, qanuni yolla bu məsələ həll olunsun. Cəmaatı gəlib gündə narahat eləməsinlər. Bizim yanımızda hal-hazırda 8 bina tikilir. Green Villa deyilən şirkətdir. Bunlar binaları tikirlər. Həmin binaların da yerləri var ki, 20 metr, 30 metrlikdə tikilir. Ona görə bilmirəm məsələ nədir ki, belə bizə qarşı belə başlayıblar, məhkəmələrə müraciət eləyirlər. Bu barədə biz bütün dövlət strukturlarına şikayət ərizəsi vermişik kollektiv 300 nəfərin adından. Hələ bir cavabı yoxdur. Gözləyirik görək nə olacaq.
2001-ci ildən bu evlər tikilib burada. 2001-ci ildən bugünkü gündə bu qaldırılan iddialarə qarşı heç kim gəlib deməyib ki, bu evi niyə tikirsiniz? Niyə belə eləyirsiniz? Bu ev ölçük deyir ki, tikilib bu boyda evlər. Niyə məsələn bugünkü gündə gəlib bu cəmaata narahat edirlər?
Burada bu turba kənarında olan bütün evlərin hamısının sərəncamı 2000-ci ildəndir. Bütün evlər tikilib. Harca 2004, 2000-dən başlayıb, 2006, 2007-yə kimi bütün evlər tikilir. İndi bu yaxınlarda mən həyətdə karkasım var idi, karkasın üstünü bağlayırdım, naves kimi. Mənim verdilər məhkəməyə və məhkəmədə yazır ki, vətəndaş tərəfindən, yəni mən tərəfindən evin, hasarın, çardağın, yəni mən çardaq düzətmişəm ancaq, o da üstünü bağlamışam. Çardağın hamısını öz hesabına sökməliyəm, hələ onlara əlavə 100 manatlıq ödəniş eləməliyəm. Halbuki indi çardaq yenidir. Bu evlər ki 2000-ci ildə tikilib, 2004-cü ildə, 2005-ci ildə. Elə belə yüngül konstruksiya ev deyil ki, sən ona durduq yerdə öz hesabını, sərəncamı da var, bələdiyyə sənədi deyil. Yəni bu evlər qanuni evlərdir, sərəncamla olan evlərdir. Bunu sökməyə heç kimin ixtiyarı yoxdur. Əgər bu sərəncam qanunsuzdursa, bu sərəncamı verən cavabdeh olmalıdır.
Mənə də verim, daha hamı verir məhkəməyə. Bu hamısı aydın məsələdir ki, indiyəcən binalar yox idi, belə məsələ deyil. Bina tikiləndən sonra bu məsələ düşüb də. Durmağın yanını beton eləyib, ona dinmir. Həyətdə emisiya vurursan, ona gəlib dinir ki, sən niyə emisiya verirsən, məhkəmə eləyir. Hamı bilir ki, söhbət nədən gedir.
0098-910-893-87-18
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dostlar, istəkli eşidənlərimiz, Yaşa Həyat verilişində xoş gördük sizi. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, çox sevinirik ki, bu gün də sizinlə ola bildik canlı yayında, canlı efirimizdə. Yaşa Həyat verilişi ilə Aran Radiosundan inşallah qulluğunuzda olacağıq əzizlərimizə. evlər içərisində bizi dinləyənlərə xüsusi salamlar söyləyirik və hər birinizə bir sakitlik arzu edirik. Hörmətli dostlar, əziz eşidənlərimiz, biz bugün verişimizdə sakitlikdən söhbət eləyəcəyik. Dincilik, sakitlik, aramlıq nə kimi bir məsələdir və niyə bəzən bizim ailəmizdə sakitlik olmur, niyə bəzən bizim ailəmizdə dincilik olmur, qulağımız dinc olmur. Qədimdən bir deyimdir, bu deyilir ki, qulağımın dinc olmasını istəyirəm, yəni sakit bir həyat yaşamaq istəyirəm. Bax, bu mövzu haqqında biz danışacağıq, bizə yazın, siz sakitliyi nədə görürsünüz? Biz inşallah səsləndirəcəyik mesajlarınızı. (0098) 910-893-8718 nömrəmizdir bizim. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, hörmətli eşidənlər. SMS göndərə bilərsiniz, WhatsApp-dan nömrəyə yaza bilərsiniz. Hani dostlar, hər bir şəxs istəyir ki, həyatında sakitlik olsun, dincilik olsun. Yəni, bu, bizim həyatımızda ən önəmli məsələlərdən biridir. Əgər bizim hər bir imkanımız ola, varımız, dövlətimiz, yəni bu baxımdan, maliyyə baxımından çətinlik çəkməyəsə, biz hər şey öz qaydasında ola. Amma qulağımız qədimçilər demiş, yəni dinc olmasa, sakitlik olmasa bizim ailəmizdə, hər zaman dirdiş olsa, yersiz söhbətlər olsa, mübahisələr olsa, və bizim həm ailə mühitində, həm öz içərimizdə sakitliyimiz olması onda o var dövlət, o imkanlar bizim heç bir dərdimizə belə deyək də yaramayacaq və biz onlardan yetərincə fayda apara bilməyəcəyik. Bəli, bəs sakitlik çox önəmlidir, dəyərli dostlarımız. Hər kəsin həyatında sakitlik olmasa, o zaman o insan həyatın dadını, həyatın ləzzətini bilməyəcək və bizim sakitliyimizin güclənməsində, möhkəmlənməsində bir çox amillər, bir çox faktorlar rol oynayır. O cümlədən biz çalışmalıyıq ki, həm baxışımızı dəyişdirək, həm müsbət düşünək, həm isə münasibətlərimizdə, rəftarımızda yumşaqlıq olsun, mehribanlıqla, məhəbbətlə rəftar eləyək. Bəli, inşallah ki, hər zaman məhəbbətlə yaşayasız, məhəbbətli yaşayasız, məhəbbətlə biz insanları qarşılamalıyıq, məhəbbətlə onlara cavab verməliyik. Hər bir işimizdə mütləq məhəbbət və mehribanlıq olmalıdır. Əlbəttə ki, bunun biz təsirini görəcəyik və qarşı tərəfdə bizə qarşı belə deyək də məhəbbətlə rəftar eləyəcəkdir. İnşallah ki, hər zaman məhəbbətli yaşayasız dostlar, yaşayət verilişini Aran radiosundan dinləyirsiniz. Bizim əlaqə nömrəmizi unutmayın dostlar. 00989108938718 nömrəmizdir. Bəli dostlar, dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, biz bayaq danışdıq sakitlikdən, dincilikdən. Mən iki məsələyə toxundum. Biri bu ki, biz müsbət düşünməliyik. Yəni, bizim düşüncəmiz pozitiv olmalıdır, negativlərdən çəkinməliyik biz. Baxmalıyıq, həyatın gözəlliklərini görməliyik biz. Və mütləq həyatımızda gözəllik var, biz o gözəllikləri görməyə çalışmalıyıq. Bəzən görə bilmirik, bəzən görmək istəmirik. Mütləq və mütləq biz görürsən ki, bəzi hallarda, bəzi insanlar mən deyirəm. Yalnız elə mənfi danışırlar, onların baxışı mənfidir, hər zaman gileylidirlər, hər zaman narahatdırlar, hər zaman hətta özü ilə belə dalaşır bu insan. Deyirlər ki, bu insan özü ilə dalaşır, yəni özü ilə də bu insanın problemi vardır. Bax, bu bizim əlbəttə ki, sakitliyimizi əlimizdən alan bir məsələdir. Bəs mütləq və mütləq bir çalışmalıyıq ki, düşüncəmiz və baxışımız bizim müsbət olsun, həyatın gözəlliklərini görməyə çalışaq biz. Görüşümüzün 14-cü dəqiqəsində heç biz yaşı həyat davam edir. İnşallah ki, həyatınız hər zaman gözəlliklərlə dolusun və biz bu gözəllikləri və özünüz də görəsiniz, həzz alasınız və inşallah ki, bunun sizin öz daxili aləminizdə, sizin sakitliyinizdə böyük təsiri olacaqdır. Davam edir ki, başqa bir hissəmiz olacaq. Xanım Xəyir də təşrif buyurdu, sizi salamlayıram.
Mən də sizi salamlayıram, əzizlərimizi də salamlayıram. Gözəl, dəyərli bir sözünüzü söylədiniz, ona da qatılıram, cənab Candidə. Bu ki, bizim düşüncələrimizə bağlıdır, düşüncələrimizdən asılıdır. Düşüncə xeyli mühümdür bizim rəftarlarımızda, bizim həyatımızda, gələcəyimizdə. Amma dincilik hissinə malik olmaq xeyli, demək olar, başqa bir mövzudur, cənab Candidə. Hər kəs də fərqlidir, hər insanda fərqlidir. Belə deyək, məsələn, biri tələbədir. Tələbə insanlar deyirlər ki, əgər mən təhsilatımı bitirsəydim, dincliyə yetişə bilərdim. Bir ana deyir ki, mən uşağımın xoşbəxtçiliyini görsəydim, böyütsəydim. Biri deyir, mən pul para, bu qədər pul paraya malik olsaydım. Bəli. Bu dincilik hissini əldə edə bilərdim.
Malik olmayana qədər bu adamın aramışı,
bəli,
dincilik olmur.
Əldən gedir, dincilik olmur və bu yaxşı bir məsələ deyil. Hər anımızda biz elə o anımızda dincliyi əldə etməliyik və toxtaq olmalıyıq.
İnşallah.
Əzizlər, toxdaqlıq əldə etmək psixologiyalar, psixoloqların nəzərlərində və fikirlərində bütün bunlara aiddir, söylədiyimiz bütün bu məsələlərə. Razıçılıq hissinə malik olmaq, əbədi bir sevincə dalmaq, gələcəyə ümid bəsləmək kimi mövzular aramişdə, yaşayışımızın demək olar dinciliyində xeyli önəmli məsələlər sayılırlar. Hətta stres də belə insanın dinciliyini əlindən ala bilər. Stres hər zaman məsələlər barəsində bizdə yaranır və insanın içəri dünyasını bərbad edir. Bu məsələyə ciddi yanaşmaq lazımdır, niyə ki, ruh və bədən sağlamlığımız da ziyan-zərər görə bilər. Əzizlər, sakitlik və dincilik əldə etmək üçün günü günə gəlin satmayaq. Ən kiçik bir fürsətdən yararlanmaq lazımdır. Tənhalıq dəqiqələrində gözümüzü yumub, bacaları açmalıyıq, təzə hava qəbul etməliyik, pərdələri kənara buraxmalıyıq, icazə verməliyik, günəş şüaları ev mühitimizə, iş mühitimizə dincilik və müsbət aurasını bağışlasın. Dostlar, ola bilər, indi siz söyləyəsiniz ki, bu qədər problem və nigarancılıq ola-ola mən necə dinc olmalıyam, necə sakit olmalıyam. Problemlər, nigarancılıqlar bitməzdir, əzizlər. Həyat ziddiyyət üzərində qurulmuş və biz bu qayda qanuna baş əyməliyik. Hər zaman xoşluq ola bilməz və çətinlik olmasa, belə deyək ki, xoş günlərimizin əsla mənası və ləzzəti də ola bilməz. Bunun üçün də çətinliklərdə sarsılmamalıyıq, sakitliyimizi əldən verməməliyik və bu da elə bizim düşüncələrimizə qayıdır. Dostlar, hədəfsiz, plansız əldə olunan işlərimiz bizdə yorğunluq və xəstəlik yarada bilər. Hər iş plan üzərində görülməli və məqsəd hədəf təyin olunmalıdır. Plansız insan yolunu azan, unvansız bir dörd yolda hara getməyini bilməyən şəxsə bənzəyir. Amma əzizlər, son sözümüz budur. Ekspertlər deyirlər, özünüzə hörmət bəsləyin, özünüzə vaxt ayırın, özünüz üçün bir çay, qəhvə süzün, özünüz üçün bir dadlı qida bişirin, gəzin, dolanın və idarə işlərinizi çalışın ki, ev mühitinizə gətirməyəsiniz.